Jérémie tuk sa fitom telpul. Din din ki Jérémie si Zedekia. Ar Zedekia panzaka, zanak Josia, tenan zaka nandimen Tsekonia, zanak Joiakim, fana panzaka in Nebukadnezara panzaka in Babilona, taom ni tan ni Juda izi. Nefa na izi, nan panumpni, nan vaoka, de sam tsi niain ni ten Jehova, izi nan pilazenia ni Jérémie pamnan. Ar Zedekia panzaka nanirakan Zeokala, zanak Selemia, si Zefania, zanak Mahaseia psurna, hoanem ni Jérémie pamnani hanawe. Mba ivavom Jehovah andreman tsikare izahay. Ar Jérémie mbola niditra sy nivoaka teo amin'ny olona ihany, fa tsy mbola nataony tao an-trano maizina izy. Ary efa niainga avy tany Egipta ny miaramila ny farao, ka raha nahare izany ny kaldeana zay nanao fahirano an'i Jerusalema de niala tany Jerusalema izy. De tonga tamin'i Jérémie mpaminany ny tenin'i Jehovah hoe, izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Izao nolazaonareo amin'ny mpanjakan'i Juda izay naniraka anareo hangaty amiko hanontany amiko. Indro ny miaramilan'ny farao zay efa niainga hamonjy anareo dia hiverina ho any Egipta taniny. Fa ho avy indray ny kaldeana ka hamely ity tanàna ity sady hanafaka azy sy andoro azy amin'ny afo. Izao nolazain'i Jehovah, aza mamita tena foana ianareo ka manao hoe hiala amintsika tokoa ny kaldeana, fa tsy ala izy tsy akory. Fa na dia mamely ny miaramilan'ny kaldeana rehetra zay miady aminareo aza ianareo, ka izay voalefina no ho sisa velona, ireo aza dia samy hitsangana avy eo anaty lainy ka andoro ity tanàna ity amin'ny afo. Jérémie nampangaina lainga ka nogadraina. Ary raha niala tany Jerusalema ny miaramilan'i kaldeana noho ny amin'ny miaramilan'i farao, dia nivoaka Jérémie avy tao Jerusalema hankany amin'ny tanin'i Benjamina mba handray izay anjarany eo amin'ny vahoaka. Ary raha tonga teo ambavadin'i Benjamina izy, dia indro ny kapitenin'ny mpiambina atao hoe Jiria, zanak' Selemia, zanak' Anania no teo. De nisambatra ny Jérémie mpaminany izy ka nanao hoe, miray tetika amin'ny kaldeana ianao. Fa hoy Jérémie, langa izany, tsy miray tetika amin'ny kaldeana aho, nefa tsy nino azy ireo, ka de nosamborony Jiria ihany Jérémie ary nentiny ho ao amin'ny mpanapaka. Ary tezitra tamin'ny Jérémie ny mpanapaka ka nikapoka azy, de nandatsaka azy tao an-trano maizina tao amin'ny tranony Jonatana mpanoratra. Fa izany no natao ny tranomaizina. Ary no nitafiditra tao tranomaizina tao amin'ilay ny efitrefitra Jérémie, ka efa nitoetra tao andro maro, dia naniraka azy Zedekia mpanjaka. Ary ny mpanjaka nanontany azy mangingina tao an-tranony nanao hoe, moa misy teny avy tamin'i Jehovah tokoa va? Dia hoy Jérémie, eny, misy. Ary hoy koa izy, hatolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Babilona ianao. Ary hoy koa Jérémie tamin'i Zedekia mpanjaka, inona no ratsy nataoko taminao, na tamin'ny mpanomponao, na tamin'n'ity firenena ity, no dia nataonareo tao an-trano maizina aho? Aiza moa ireo mpaminaninareo izay naminany taminareo hoe tsy ho avy hiady aminareo na hamely ity tany ity ny mpanjakan'i Babilona? Koatra rantotra ianao, ry tompokilahy mpanjaka, henoy kely ange. Aoka ho braina eto anatrehanao ny fifonako, ka aza verina ho ao amin'ny tranony Jonatana mpanoratra aho, fandrao de maty ao. De nasainy Zedekia mpanjaka nataony teo amin'ny kianjan'ny trano fiambenana Jérémie, ka nasainy nomena mofo iray isan'andro isan'andro avy any amin'ny fitoeran'ny mpanao mofo izy, ambara-pahalanin'ny mofo rehetra tao an-tanàna. Toy izany no nitoeran'i Jérémie teo amin'ny kianjan'ny trano fiambenana.